Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Zatišje u pregovorima o formiranju nove vlade u koaliciji oko SPS-a tvrde skupštinska većina sledeće nedelje. Sjedinjene države žele da sarađuju sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem na putu Srbije ka Evropskoj uniji i oko otvorenih pitanja sa Kosovom, poručila Hillary Clinton. Skupština Beograda bira gradonačelnika, jedini kandidat Dragan Đilas. Monah Srpske pravoslavne crkve napadnut u južnom delu Kosovske Mitrovice. Kosovska policija pokrenula istragu. RTS i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj počinju kampanju za unapređenje uslova poslovanja u Srbiji. Sutra će biti pretežno sunčano, mada se ujutru i posle podne mogu očekivati i kratkotreni pljuskovi. Najviša temperatura od 24 na severu do 29 stepeni na jugu Srbije. Danas zatišje u pregovorima o formiranju nove vlade. U koaliciji SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija tvrde skupštinska većina sledeće nedelje. Juče sa demokratama postignuta načelna saglasnost o državnim i nacionalnim pitanjima, ekonomskom i socijalnom programu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Demokratska stranka i koalicija oko socijalista nastavit će pregovore narednih dana i to je za sada jedino izvesno. A ko će biti treći ili četvrti partner u vladi, LDP sa URS-om ili obrnuto, ostaje i dalje nagradno pitanje. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao nam je da glavni akteri u sabiranju parlamentarne većine uskoro ponovo sedaju za sto. Danas su na pauzi.
Sada smo na neplaćenoj pauzi, očekujemo da se pregovori nastave sledeće nedelje. U ovom trenutku još uvek nema skupštinske većine. Nadamo se da ćemo je napraviti sledeće nedelje. Ja ne znam da URS postavlja neke posebne zahteve, ali ono što mogu da vam kažem da naša koalicija je zato da URS uđe sa nama u vladu.
Pojedini mediji su međutim objavili da je lider URS-a Mlađan Dinkić postavio već svoje zahteve za ulazak u vladu. Dva ministarstva i jedno bez portfelja i da on lično učestvuje u izboru ministra finansija. U Ujedinjenim regionima sve to demantuju. Kome da postavljamo uslove? Pa ovi koji prave vladu nisu stigli ni do drugog, a kamoli do trećeg i četvrtog partnera. Danas URS, kako su nam rekli u toj partiji, nema zakazane ni zvanične ni nezvanične pregovore ni sa kim. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jovan Teokarović, konstatuje da javnost ništa ne zna šta se dešava u tim pregovorima o formiranju vlade.
I samo je na nama da verujemo na reč akterima ovih pregovora. Nismo sigurni ni da su ni neki osnovni elementi budućih ključnih politika vlade Srbije. Često se desi da DS i SPS u javnim izjavama razlikuju dosta značajno. Ima elemenata ucena, tvrđenja, pazara. Javnost ne treba da bude previše spokojna povodom trenutnog stanja pregovora o novoj vladi.
Profesor Teokarović smatra da su i dalje sve opcije u igri, pa čak ne treba da nas iznenadi ni ako se SPS okrene naprednjacima. Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić rekao je za večernje novosti da je ljut na Borisa Tadića, jer još nije uspeo da formira skupštinsku većinu i tim oklevanjem nas, kaže, guraju da se okrenemo pregovorima sa Srpskom naprednom strankom.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će sutra u Briselu gde će razgovarati sa zvaničnicima Evropske unije.
Portparol Evropske komisije Olivier Bailey potvrdio je da će predsjednik Srbije razgovarati sa José Manuel Barrosom, predsjednikom Evropske komisije, visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton i predsjednikom Saveta Evropske unije Hermanom Van Rompajem.
Sjedinjene Američke Države žele da sarađuju sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem na daljoj integraciji Srbije u Evropsku uniju i rešavanju preostalih otvorenih pitanja sa Kosovom, izjavila je portparolka State Departmenta Victoria Nuland, prenevši reči američke državne sekretarke Hillary Clinton.
Right after his inauguration, she did call President Nikolić to...
Odmah posle inauguracije državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je predsjednika Nikolića da bi mu čestitala na izboru, da bi mu rekla koliko želimo da sarađujemo sa njim i ponovo istakla fundamentalne interese u pogledu nastavka evropskih integracija Srbije, ali i približavanja Kosova Evropskoj uniji i ostvarenju otvorene saradnje.
open, transparent, cooperative, collaborative relations between them.
Kaže portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Skupština Beograda odlučuje o izboru gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova gradskog veća. Jedini kandidat Dragan Đilas istakao je da su ciljevi gradske uprave u naredne 4 godine borba za investicije i nova radna mesta. Glasanje u toku, očekuje se da će trajati oko pola sata. Milenko Marković.
Dragan Đilas je pored ostalog najavio konsolidaciju javnih preduzeća, razvoj socijalnog preduzetništva i izgradnju novih škola i vrtića. Đilas je kao glavni prioritet istakao razvoj infrastrukture.
Završetkom mosta između Zemuna i Borče, završetkom obilaznice do Bubanj potoka, Beograd će uspjeti da sustigne, odnosno nadoknadi, više decenijsko zaostajanje u izgradnji infrastrukture i to će biti najvažniji cilj gradske vlasti.
Dragan Đilas je najavio da će se zalagati za formiranje novih opština Batajnice, Dunavskog Venca i Kaluđerice. Šef odbornika naprednjaka Nebojša Stefanović izneo je niz detaljnih primjedbi na dosadašnji rad gradske vlasti. Stefanović je kritikovao centralizaciju, poskupljenja, povećanja firmerina i brojne afere, među kojima je istakao sistem nabavki u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji. Oštre kritike stigle su i od Andreje Mladenovića iz Demokratske stranke Srbije.
Građevinskih dozvola za 4 godine. Potpuni zastoj. U više navrata sa ove govornice sam tražio da mi se da izveštaj koliko je dozvola izdato u prvoj godini, u drugoj godini, u trećoj godini. Na prste možete da prebrojite broj dozvola koje ste izdali. Kako će grad da se razvija ako se dozvole ne izdaju? Ko je kriv za to?
Pred gradskom upravom je težak zadatak. Najveći problem je socijalnog karaktera. U glavnom gradu ima 100.000 nezaposlenih, zbog čega je Đilas najavio borbu za investicije i nova radna mesta.
Dve deonice obilaznice oko Beograda stavljene su van prometa. Tri nedelje posle izbora zatvorena je trasa Orlovača, tunel Straževica, a juče i traka na deonici Dobanovci-Batajnica. U Putevima Srbije poručuju da će radovi biti završeni do petka. Podsjetimo, ove deonice vredne su ukupno 115 miliona evra, a sredstva su obezbedili Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Vlada Srbije. Opširnije Sandra Cvijanović.
Za zatvaranje saobraćajnice Orlovača tunel Straževica krive je niko drugi do kiša koja je sprala šljunak sa nasipa kraj manjeg mosta na toj trasi. Put se na tom delu slegao, zbog čega su radnici morali ponovo na teren. Međutim, juče su se pojavili problemi i na deonici Dobanovci-Batajnica. Saobraćaj u tom delu bio je pušten 8 meseci pre roka, ali tako da je kraj staze ostavljen da se završi kasnije. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak ne vidi u tome nikakav problem.
Urađen je put i pušten je saobraćaj, zašto treba da se uradi što pre, to bolje, ali tako, a ne da se nešto što može da se uradi za godinu dana što bi se radilo dve godine. Pa vama je problem kad se ne uradi na vreme, pa se kasni, sad je problem što se uradi ranije.
Prema rečima Drobnjaka, olakšavajuća okolnost je ta što je do legnuće puta došlo u garantnom roku, pa su izvođači u obavezi da to i poprave.
U petak će da se pusti saobraćaj. I šta ima tu priča? Da se popravi samo nešto tamo da je od velikih padavina da se desilo odrod malo šljunka i da popravite taj nasip i šta je. Znate kako, kad izvođač potpiše ugovor s nama da izradi nešto, znate, on daje garanciju za dobro izvršenje posla. I sad ovdje isto izvođač je dužan u naredne dve godine da sve popravi što ne valja. Oni će od svom trošku da poprave to što nije dobro.
Direktor firme MBS Miljković, Branko Miljković, koji je jedan od izvođača radova obilaznice oko Beograda, tvrdi da oni nisu radili na tom delu puta.
Ništa se nije dramatično desilo, radi preventive je samo zatvoreno. Na delu trase su bile velike padavine, nije se desilo na našem delu trase. Je druga firma radila na tom delu, znači nebitno, znači sve izjave vezano oko toga da će vam direkciju za puteve kao investitor.
Predsjednica Samostalnog sindikata Putara Srbije Sonja Vukanović smatra da su u ovom slučaju zakazali i nadzorni organi. Oni su prema njenim rečima bili u obavezi da provere da li su poštovani standardi u izgradnji, imajući u vidu da je posao završen mnogo pre roka.
Ja se pitam šta naši nadzorni organi rade. Da je to urađeno kako treba, ne bi sigurno kiša mogla da spere taj šljunak. U svakoj vrsti posla vi imate tehnologiju. Kad jedna domaćica stavi da kuva pasulj, ako ga skine pre nego što mu je vreme, on ostane nedokuvan. Ako ga pusti da se kuva duže nego što treba, on se prekuva. Znači, sve pa izgradnja puteva ima svoju tehnologiju koja mora da se poštuje. Nažalost, u našoj državi ništa se ne poštuje, pa ni gradnja puteva, a o tome kako se gradi najbolje govori u kakvom su nam stanju putevi.
Vukanovićeva smatra da inspekcija mora da utvrdi ne samo zašto i kako je došlo do toga da put mora da bude popravljan mesec dana pošto je pušten u saobraćaj, već i koliko koštuju radovi i ko ih je naplatio. Istovremeno ocenjuje i da su Evropska investiciona banka i Evropska banka za obnovu i razvoj dužne da kontrolišu kako se koristi novac iz kredita koji su odobrile.
Prilog Sandre Cvijanovića, vi slušate Novosti dana.
Radio Televizija Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj potpisale su sporazum o saradnji i početku realizacije kampanje za unapređenje uslova poslovanja u Srbiji pod sloganom Pitajte kada. Cilj je da država bude brža i odgovornija, da građani i kompanije mogu da prijave svaku dugu i nepotrebnu administrativnu proceduru sa kojom se suočavaju. Sporazum su potpisali generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić i predsjednik upravnog odbora NALED-a Vladimir Čupić.
Da bi pokrila troškove zakonima propisanih administrativnih procedura i platila sve takse i naknade, državi i lokalnoj samoupravi privreda Srbije godišnje troši oko 2 milijarde evra, pokazali su podaci koje su zajedno prikupili Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i program za bolje uslove poslovanja američke agencije USAID. Privrednici sa kojima smo razgovarali tvrde da taj nivo opterećenja više nisu u stanju da finansiraju. Opširnije Ivan Jovanović.
Uz privredu, muke sa administracijom imaju i građani Srbije. Predsednik upravnog odbora NALED-a, Vladimir Čupić, kaže da je zapanjen dužinom procedure koja je propisana za ostvarivanje prava porodilja.
Porodilje moraju da sakupe 86 papira da bi ostvarile prava. Verovali ne, naša procena je da je 80 papira potpuno suvišno. Uopšte nisu neophodni. Takođe, svakog meseca moraju da nose nepotrebne papire. Administrativni trošak koji poslodavci imaju samo za ovo iznosi 690 miliona dinara.
Uz poreze i doprinose, privreda svake godine kod državne i lokalne administracije mora da pokrije i brojne druge troškove, upozorava Dušan Vasiljević iz programa za bolje uslove poslovanja koji u Srbiji sprovodi američka agencija USAID.
150 i nešto administrativnih procedura, 1.350.000.000 evra su troškovi privrede da samo primeni te administrativne procedure, takse, naknade koje privreda plaća u velikom iznosu, samo 70 tih taksi i naknada privredu koštaju 730.000.000 evra. S druge strane treba gledati i ostatak sistema javnih financija, da li je opterećenje zarada na optimalnom nivou.
Vlasnik kompanije Comtrade, Veselin Jevrosimović, tvrdi da tako visok nivo dodatnih troškova firme više ne mogu da finansiraju.
Trenutno imate 30% likvidnih kompanija, 30% preduzeća u ovom momentu izdržava celu zemlju i to je zaista podatak koji je poražavajući. To je ono što mi u ovom trenutku imamo i čime mi raspolažemo. Treba što više da im olakšamo poslovanje, a ne da ih gužimo taksama, restriktivnim merama i ako tako nastavimo i nećemo nigde stići.
Na dugo pripremanom spisku za sveobuhvatnu reformu propisa ostalo je još 100 pripremljenih, ali nerealizovanih preporuka koje su iz privrede upućene vladi u cilju smanjenja nepotrebnih administrativnih procedura u Srbiji.
Kako bi povećala izvoz na tržišta Nemačke, Italije i Francuske, domaća preduzeća moraju da konkurišu ne samo cenom, kvalitetom i količinom robe, već i poslovnom disciplinom i ugledom. To posebno važi za poljoprivredne i proizvođače hrane, koji na ta tri ogromna tržišta imaju veliku šansu da plasiraju organski gajene plodove, rečeno je na okruglom stolu u Privrednoj komori Srbije, beleži Milica Milovanović.
Na tržišta Nemačke, Italije i Francuske odlazi četvrtina srpskog izvoza, pa je za svakog ozbiljnog domaćeg proizvođača ključno pitanje kako osvojiti kupce u tim zemljama. Za Nemačku odgovor leži u odgovornom poslovanju i disciplini koju domaća firma mora da pokaže uz slušanje zahteva tržišta, a Nemačko traži organsku hranu, kaže Tomislav Knežević iz nemačke organizacije GIZ.
Nemačko tržište ima jedan rast od 10% i u tržište organske proizvodnje imamo jačanje jedne svesti kod potrošača i znači potrebu za apsorpcijom tih proizvoda, mi to možemo sa našim potencijalima da pružimo.
Organskoj hrani ne mogu da odole ni Francuzi, ali Vesna Paka iz predstavništva naše komore u Parizu upozorava da treba pažljivo razmisliti šta ćete ponuditi najvećim gurmanima u Evropi.
Znači, nemojte ići sa organskim mlečnim proizvodima, toga ima dovoljno, ili sa proizvodima od mesa, od jaja i tako dalje, nego se fokusirajte na voće, organsko voće, povrće i žitarice, jer tu je uvoz 50 do 60% ukupnog uvoza hrane na francusko tržište.
pored voća, povrća, žitarica i mesa, važan segment izvoza mogli bi da budu i delovi za poljoprivredne mašine. Zoran Pekez iz Vojvođanskog metalskog klastera, međutim, naglašava da i firme i udruženja privrednika često veoma uopšteno odgovaraju na ključno pitanje kako da vam pomognemo da izvozite u našu zemlju.
Oni kažu treba mi da izvezem. Šta izvoziš? Po kojim standardima, da li imaš standarde, koja je to cena, od kojih je materijala rađeno. Treba tako da kažeš, ja imam osovinu tu i tu ili ležaj taj i taj, te to i to izvozim i za to mi treba pomoć, a ne treba mi pomoć za opšti izvoz i za opšti uvoz. E, i to onda i otežava situaciju drugima.
Za uopštene razgovore više niko na svetu nema vremena, zaključuje Pekez. Takav savet vredi i onima koji žele da osvoje tržište Italije, koje je i sama poljoprivredni gigant. Mala preduzeća sa specijalizovanom ponudom mesa za restorane mogu da prođu, ali je još bolje da za početak ostvare saradnju u Srbiji sa italijanskim partnerima, savetuju u Privrednoj komori Srbije. Konkurentne cene, dobar kvalitet i tražena količina robe se podrazumevaju.
Srbija još ne može da izvozi živu stoku, živinu i jaja u zemlje Evropske unije zbog strogih propisa, dok se prerađevine već izvoze. Izjavu šefa za evropske integracije u Srbiji, Frejka Janmata, da Srbija ne može da izvozi jaja jer su zaražena salmonelom, demantovali su u Ministarstvu poljoprivrede. Nije reč o salmoneli, već o procesu kontrole, koja se upravo usaglašava sa kontrolom u Evropskoj uniji. Detaljnije Mirjana Georgijev.
Srbija ima usaglašene zakone sa zakonima u Evropskoj uniji. U toku su kontrole naših referentnih laboratorija i način čuvanja životinja. Jaja iz Srbije nisu zaražena salmonelom, već se radi o programima za kontrolu salmoneloze, kaže načelnik za zarazne bolesti u Ministarstvu poljoprivrede Budimir Plavšić.
Programi kontrole salmoneloze su programi koje mi sad radimo i koji trebaju da dokažu da su propisi i standardi u proizvodnji i prometu takvi da je kontrola salmoneloze na najvišem mogućem nivou. Te programe Brisel prosleđuju članicama Europske unije kada sve one daju zeleno svetlo da je taj program u skladu sa njihovim standardima, onda će Brisel nama dati to odobrenje.
Proizvodi životinskog porekla izvoze se u Europsku uniju, ali ne i žive životinje, sem konja, kaže Plavšić.
Dakle, mi sada na osnovu inspekcije Europske unije koje se kod nas redovno sprovode, dajemo garancije da su životinje uzgajane u adekvatnim uslovima, da ne boluju od pojedinih zaraznih bolesti i da se uzgajaju i da se transport vrši prema standardima Europske unije kada je u pitanju dobrobit životinja.
Kada su u pitanju biljni proizvodi, izvoz u Evropsku uniju je dosta dobar. Najbolji primjer je rano voće, čiji izvoz ne može ni da zadovolji potražnju probirljivog evropskog tržišta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o testovima za malu maturu i jednoj zabuni u javnosti. Ako se postavi pitanje koji je glavni grad Srbije, učenik odgovori Beograd, ali to napiše malim slovom, da li će njegov odgovor biti uvažen kao tačan? 25. glumaca Ateljea 212 potpisnika peticije za smenu upravnika Kokana Mladenovića i danas održalo konferenciju za novinare.
Kokan Mladenović mora da ode iz ove kuće.
Pre svega ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Zatišje u pregovorima o formiranju nove vlade. U koaliciji oko SPS-a tvrde skupštinska većina sledeće nedelje. Sjedinjene države žele da sarađuju sa predsjednikom Nikolićem na putu Srbije ka Evropskoj uniji i oko otvorenih pitanja sa Kosovom poručila Hillary Clinton. Skupština Beograda bira gradonačelnika, u toku je glasanje o jedinom kandidatu Draganu Đilasu. Monah Srpske pravoslavne crkve napadnut u južnom delu Kosovske Mitrovice. Kosovska policija pokrenula istragu. Na evropskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova igraju Danska Portugal, a od 20:45 Nemačka Holandija. Sutra će biti pretežno sunčano, mada su ujutru i posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša temperatura od 24 na severu do 29 stepeni na jugu Srbije. Poslanici Evropskog parlamenta na plenarnoj sednici u Strasburu podržali su predlog Evropske komisije o osnivanju bankarske unije za kontrolu banaka. Usvojeno je i da se investira 100 milijardi evra u velike radove za pokretanje ekonomskog rasta. Iz Strasbura Nataša Jokić.
Iz poslaničkih redova u Evropskom parlamentu čuo se jutros i predlog da Evropska unija treba da raspolaže svojim suverenim finansijskim izvorima i budžetom koje neće deliti sa zemljama članicama. Usvajanjem svih ovih predloga kojima se otvoreno podstiče stvaranje federalne evropske naddržave, Evropski parlament i Evropska komisija bacili su jutros rukavicu Evropskom savetu, sastavljenom od šefova država i vlada Evropske unije, koji će se okupiti na redovnom samitu 28. i 29. juna u Briselu. Šefovi država i vlada moraće da se izjasne o predlozima Evropskog parlamenta i komisije. Sasvim je izvesno da će predstojeći samit zato početi u ratnoj atmosferi između evropskih institucija, jer vlade država Unije zagovaraju sasvim suprotnu viziju evropske budućnosti, onu koja Evropsku uniju vidi kao labavu međuvladinu organizaciju. Jutrošnja rasprava u Evropskom parlamentu pokazala je da je Evropska unija pred istorijskom prekretnicom. Ili će se federalizovati u jednu budžetsku i političku celinu, ili će se raspasti. Nije isključena ni treća mogućnost uspostavljanja nove arhitekture Unije u kojoj bi postojalo jedno čvrsto federalizovano jezgro oko kojeg bi gravitirala neka vrsta Evrope oko Evrope.
U seriji bombaških i oružanih napada u Iraku poginulo je više od 60 osoba, preko 200 je ranjeno. Tokom velikog religijskog festivala mete podmetnutih eksplozija i oružanih napada bili su šiitski hodočasnici u Bagdadu i policija u gradu Hili na jugu zemlje. U Bagdadu se inače danima priprema ceremonija obeležavanja godišnjice smrti Muse al-Kazema, sedmog od 12 imama kojima se klanjaju šiiti.
Reagujući na izjavu šefa operacija za održavanje mira Ujedinjenih nacija Ervea Ladsua da se u Siriji vodi građanski rat, Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje saopštilo je da se ratuje protiv terorista i da građanski rat nije realan opis sukoba. Strana vojna intervencija u Siriji nije dobar put za rešavanje krize u toj zemlji, ocenio je u Sidneju generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen. Dok Vašington upozorava da Rusija šalje borbene helikoptere u Siriju, Moskva tvrdi da su isporuke oružja u tu zemlju u skladu sa zahtevima Saveta bezbednosti. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Na terenu imamo rat protiv naoružanih terorističkih grupa, a mirovni posmatrači trebalo bi da ostanu neutralni, objektivni i precizni, rekao je šef sirijske diplomatije državnoj agenciji SANA. Uprkos ovoj izjavi u sukobima vojnih snaga režima u Damasku i opozicije pri pokušaju da napuste grad Al-Hafu, meta napada bili su i međunarodni posmatrači, kaže portparol mirovne misije Ujedinjenih nacija Sausan Gošeh.
The United Nations observers today tried to reach Al-Hafa.
Posmatrači Ujedinjenih nacija su pokušali da dođu do grada, ali nas je napala razjarena masa, okružila naša vozila i onemogućila nam dalje kretanje. Masa koju su verovatno činili starosedeoci tog mesta, počela je da kamenuje i udara šipkama naša vozila. Pozivamo sve strane da odmah odobre pristup našim radnicima, kako bismo pomogli onima koji se nalaze u konfliktnoj zoni u Siriji.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen osudio je režim u Siriji i rekao da nema sumnje da je reč o kršenju međunarodnog prava. Međutim, u smislu legalnosti nije siguran da se može reći da se u Siriji vodi građanski rat. Amerika je zabrinuta zbog informacija da su borbeni helikopteri na putu iz Rusije ka Siriji, ocenila je američki državni sekretar Hillary Clinton i dodala da će takva isporuka doprineti eskalaciji sukoba u Siriji. S druge strane, portparol ruskog preduzeća za trgovinu oružjem rekao je da Rusija ne isporučuje Siriji nove vojne helikoptere, već da na osnovu ranije potpisanog sporazuma samo remontuje i popravlja one isporučene pre 20 godina. I Kina je zabrinuta zbog situacije u Siriji, koja, kako tvrdi zvanični Peking, je dostigla kritičnu tačku.
Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da je pokrenuta istraga povodom današnjeg napada na pravoslavnog monaha Mitrofana u južnom delu Kosovske Mitrovice. Monah Mitrofan bio je u monaškoj odeždi kada su ga u blizini opštine u južnom delu Mitrovice bez ikakvog povoda napala dvojica napadača. Zadobio je povrede glave i ruke, a u Mitrovačku bolnicu u severni deo grada odveli su ga pripadnici kosovske policijske službe. Napad je najoštrije osudio državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Istovremeno podsjećam da je to indikator stvarnog stanja na terenu. Prezauzeti političkim aktivnostima čini se da KPS i EULEX ne uspevaju da obave ono za što su tu, a to je da zaštite sve građane. Ali istovremeno moram da kažem da ni drugi Srbi nisu manje ugroženi, samo ih je teže prepoznati u civilnoj odeći.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj i Nemačke humanitarne organizacije HELP potpisali su sporazum kojim nastavljaju prošlogodišnje partnerstvo sa ciljem da smanje broj nezaposlenih na jugu Srbije i u Sandžaku, pripremila Teodora Jeremić.
USAID se sporazumom obavezao da će organizovati obuku za 259 dobitnika HELP donacije za pokretanje proizvodnje u pojedinačnom iznosu od $3,000. Donacije će stići mladim privrednicima iz Bujanovca, Vranja, Novog Pazara, Tutina, Prijepolja i Priboja, sredina u kojima nezaposlenost dostiže i 40%. Kriterijumi za odabir korisnika ovih sredstava su socijalni i ekonomski, objašnjava Maša Bubanj iz organizacije HELP.
Obzirom da je ovaj program, da kažemo, namenjen onima koji nemaju mogućnosti da se obrate banci za kredit i koji nisu finansijski dovoljno sposobni da sami započnu svoj biznis.
Prošle godine ovakav projekat sproveden je u opštinama Bujanovac, Preševo i Vranje i omogućio da 159, uglavnom mlađih osoba, otvori svoje preduzeće. Dijana Aleksić iz Vranja jedna je od njih.
Ja sam dobila mašine od HELP-a prošle godine u julu. Dobila sam krojačke industrijske mašine Overlock i Iberbek. I već godinu dana imam krojačku radnju, radim odeću po narudžbini. Jako sam zadovoljna, u početku je bio manji obim posla, sad se posao ustalio, tako da sam jako zadovoljna. Znači bi sedela kući bez posla, ovako imam sasvim solidne prihode.
Ako program pomoći malom biznisu u Srbiji ostane uspešan, USAID i HELP produžit će sporazum i naredne godine.
Svršeni osnovci polagaće testove za malu maturu iz srpskog ili maternjeg jezika 18. i iz matematike 19. juna. Iz Ministarstva prosvete poručuju da mesta u srednjim školama ima više nego đaka, beleži Nataša Ćuković.
Ove godine povećan je broj nepoznatih zadataka na 50%. Delimično poznatih će biti 25 i poznatih zadataka 25%. Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović kaže da je sve spremno za polaganje završnog ispita.
Predvideli smo i neke novine. One se odnose na pregledače, dežurne i supervizore. Direktor škole kao predsjednik školske komisije ima pravo i obavezu da u potpunosti prati tok ispita, da reaguje ukoliko ima saznanja o neprofesionalnom ponašanju bilo koga u postupku realizacije ispita. Supervizorima je također prošireno ovlašćenje da prate ne samo tok ispita, već i šifrovanje, dešifrovanje i pregledanje. I objavljivanje rezultata će biti obavljeno na oglasnoj tabli škole u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
Dilemu koja je otvorena o tome da će na završnom ispitu kao tačni biti priznati i odgovori koji su pravopisno neispravni, pokušao je da razreši pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić.
Ukoliko i vide pregledači da postoji greška, onda za svaku nedoumicu pri tumačenju uputstva u obavezi su da konsultuju autore koji su im dostupni i koji se nalaze na odgovarajućem mjestu i imaju njihove telefone. Ukoliko školska komisija dobije obaveštenje o izmeni u uputstvu, da bi bilo tačno, onda su pregledači u obavezi da sve testove ponovo pregledaju prema toj izmeni koju su dobili.
Predsjednica aktiva profesora srpskog jezika Moravičkog okruga Olivera Krupež smatra da je pokušaj da se previde pravopisne greške u stvari namera da rezultati završnog ispita budu bolji nego što jesu.
Mi sa negodovanjem pratimo svake godine uputstva koja se naknadno daju ispod rešenja u kojima se traži da prihvatimo mešanje dva pisma iako se na taj način verifikuje nepoznavanje službenog pisma. Pazite, ako je važeći Ustav Republike Srbije u kojoj je ćirilica službeno pismo, nedopustivo je da se na ćiriličnom obrascu mešaju dva pisma.
Po svemu sudeći, tek će posle završnog ispita biti poznato da li su pravopisne greške tolerisane uz tačan odgovor. Ako se to desi, na gubitku će opet biti đaci.
25. glumaca Ateljea 212, potpisnika peticije za smenu upravnika Kokana Mladenovića, posle njegovog jučerašnjeg obraćanja javnosti, danas su još jednom izneli ultimativni zahtev za njegovu smenu. Marina Nikolić.
Mnogo žuči uz povišene emocije izliveno je danas u Ateljeu 212. Ovo je najsažetiji zaključak, deo iz šireg izlaganja Dari Đokić.
Kokan Mladenović mora da ode iz ove kuće.
Iznad je zahtev za smenu upravnika u 12 tačaka. Glumica Gorica Popović, član upravnog odbora Atelja 212.
Atelje 212 je postojao i pre sadašnjeg upravnika. Nikada nismo bili manje cenjeni. Nikada nismo osjećali ovakav prezir, ignorisanje i nipodaštavanje od strane uprave. Nikada nismo bili prinuđeni da pišemo pisma osnivaču. Od kad je upravnik Kokan Mladenović, ovo je već treći put.
Potpisnici peticije navode da je upravnik Kokan Mladenović ukinuo glumcima pravo na sopstvene etičke kriterijume, izneo lažne podatke o sumi za koju su oštetili kuću, uzimao tantijeme za predstave Kosa koju je prvo obećao da će režirati besplatno, da su upravni odbor za 3 godine napustila 2 predsednika, da je budžetska inspekcija za taj period ustanovila dug od 26 miliona dinara. Upravnik Kokan Mladenović, tvrde glumci koji traže njegovu smenu, medijski naduvava prihod sa blagajne da bi ispao veliki menadžer. Nema dobrog menadžera bez kolektiva iza njega. Uspesi i nagrade su naši, odlučni su glumci, a ne njegovi. Naša namera nije da palimo vatru, već da ugasimo požar koji već dugo tinja, rekao je Branimir Brstina. Po rečima Dare Đokić, Kokan Mladenović je napravio razdor u kući u kojoj je uvek postojalo jedinstvo glumaca, tehnike i administracije. Kokan Mladenović glumce ignoriše i ponižava i razlog zahteva za njegovu smenu sigurno nije predstava Zoran Đinđić. Upravni odbor Atelja 212 treba da zna da većinski deo glumačkog ansambla neće sarađivati na novim projektima sa Kokanom Mladenovićem kao upravnikom, poručili su potpisnici peticije koji sada čekaju odluku Skupštine grada. Kakva god ona bila, loša atmosfera u kolektivu neće moći ni brzo ni lako da se popravi.
Pred kraj novosti dana vest da je jedan od vođa Partizanove navijačke grupe Alcatraz Miloš Radisavljević Kimi osuđen na ukupno 16 meseci zatvora zbog ugrožavanja sigurnosti i pretnji novinarki B92 Brankici Stanković i nasilničkog ponašanja tokom fudbalske utakmice Partizan Šahtjor 2009. godine u Beogradu. Radisavljeviću se sudi i u postupku za paljenje Beogradske džamije 2005. godine. Nažalost, jučerašnji dan na Evropskom fudbalskom prvenstvu u Varšavi obeležili sukobi poljskih i ruskih navijača. Više desetina ljudi je povređeno kada je reč o fudbalskom prvenstvu. Danas od 18 časova igraju Danska Portugal, a od 20:45 Nemačka Holandija. O tome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu 24, u Nišu 30. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne na severu uz više oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su i kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u planinskim krajevima. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 24 na severu do 29 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spikerka Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.